Ek en my vrou Adele het 'n dogtertjie, haar naam is Grace en sy is 4 jaar oud. En nou die dag tel ek vir Grace by die skool op en sy sê vir my, "Pappa, weet jy wat? Kevin sê, sy pappa is so sterk, hy kan oor 'n berg spring." Ek sê, "Regtig, Grace?" Sy sê, "Regtig, pappa." Nou met alle respek, ek het al Kevin se pappa gesien. Daai ou kan nie oor 'n molshoop spring nie. Maar Kevin glo dit. En ek het al gesien hoe dra Kevin se pappa hom by sy klasie in die oggend. Partykeer lê Kevin so op sy skouer en hou sy pa hom vas. En as hy hom neersit in die klas, gaan hy op sy knieë voor Kevin en hy sê vir hom, "Kevin, ek's lief vir jou en ek sien jou later." Grace draai toe natuurlik na my toe en sê, "Pappa, kan jy oor 'n berg spring?" 6 berge, Grace. 6 berge. En ek kan sien in haar oë die trots. Een van die gunsteling dinge vir my om te aanskou, is as my vrou vir Grace optel en Grace sit haar bene om my vrou se lyf en haar arms om haar nek. En my vrou fluister vir haar, "Grace, jy is my favorite." So daar is hierdie wete dat haar papa oor 6 berge kan spring. En hierdie wete dat sy is haar ma se favorite. Is dit nie ons almal se behoefte nie? Ons almal lewe met daai behoefte om te glo aan 'n wese, om te glo aan iets wat ons kan beskerm. Ons wil ook glo aan iets wat goed is vir ons en wat lief is vir ons. Jesaja profeteer in ons teksgedeelte vandag. En dan gee hy die name vir hierdie kind wat gebore word. En vandag fokus ons op 2 name. Die eerste ene is Sterke God en die tweede een is Ewige Vader. En toe ek met hierdie woorde en hierdie name gereis het, het ek agtergekom, maar hierdie is dalk die fondasie van ons geloof. Hierdie is die begin van my en jou geloof, om te glo in 'n sterke God en 'n ewige Vader. Sterke God, die woordjies in die Hebreeus is El Gibor. Die God wat red, die helde God, die God wat jou uit enige situasie uit kan red en help. Hy is almagtig. Daar's niks wat hom kan wen nie, inteendeel, hy het klaar gewen. Paulus skryf in Kolossense 1, 'n baie belangrike ding van hierdie sterke God. Paulus skryf in vers 17, dat Jesus hou die hele heelal, alles wat ons kan sien, hou hy in stand. Hy is 'n sterke God. Hebreërs 1 vers 2, die hele wêreld is geskep en geskape deur Jesus. Paulus skryf in Romeine, in hom, deur hom en tot hom is alle dinge. Hy is 'n sterke God. Maar hy is ook 'n ewige Vader. Die Hebreeuse woordjies Abi At. Later in die Nuwe Testament praat Jesus van Abba. Ons het 'n Vader, 'n ewige Vader, nie 'n tydelike Vader nie. Want vir baie van ons is dit 'n probleem, ons tydelike vaders het ons in die steek gelaat. Hierdie is 'n ewige Vader. Hy is goed vir my en jou. Hy wil die beste vir my en jou hê. Hy gee die beste vir my en jou. Hy is bly ek en jy is hier. Hy is oortuig dat my en jou teenwoordigheid in hierdie wêreld maak hierdie wêreld 'n beter plek. Dit is ons ewige Vader. Henry Nouwen skryf 'n boekie, The Return of the Prodigal Son. En in hierdie boekie kyk hy na hierdie gelykenis van die verlore seun, maar hy fokus baie sterk op die Vader. Die wagtende Vader. En hy skryf, hierdie is 'n vader wat reg staan om te vergewe, te verwelkom en te vernuwe. Hy gee vir jou 'n nuwe lewe, 'n lewe in oorvloed. Hy wag om dit vir jou en my te gee. Hy is 'n ewige vader. Tim Keller skryf 'n boekie oor dieselfde gelykenis, maar hy noem sy boekie The Prodigal God, die spandabelrige vader. Die spandabelrige vader. Hy spandabelrig met sy liefde. Hy sê, as jy kan lewe met hierdie bewustheid van hierdie vader wat so lief is vir jou, dan kan dit die impetus in jou lewe wees om jou hele lewe te transformeer. En dan sê hy 'n belangrike ding, hy sê, as ons begin lewe met die bewustheid van die liefde van hierdie ewige vader, dan help dit ons om ons vrese te oorwin. Wat is jou vrese vanoggend? As jy my vra, is dit dat daar iets met my kind moet gebeur? Dis een van my grootste vrese. Iets wat buite my beheer is. Dis 'n groot, groot vrees waarmee ek leef. En daarom het ek en my vrou hierdie ritueel, en sy het dit begin vandat Grace 'n baba is. As ons Grace in die aand in die bed sit, dan salf sy haar, dan sê sy, Grace, ek salf jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ek bid vir God se roeping vir jou lief, vir jou lewe. Ek bid vir God se liefde. Ek bid vir God se beskerming. Ons vat ons vrese na hierdie Vader toe. Want hy is goed. Hy gee om vir ons. Sien, as jy net glo in 'n sterke God, dan weet jy, hy kan enigiets doen. Hy is in beheer. Hy is almagtig. Maar wat as ek in sy verkeerde boekies kom? Wat as hy teen my draai? Wat as ek hom kwaad maak? Dan het ek nie 'n kans nie. En as ek net glo in die ewige Vader, dan is dit goed om te weet, hy is lief vir my. Is goed om te weet, hy wil die beste vir my hê. Maar kan hy my werklik help, as ek in die moeilikheid is? En daarom is dit belangrik vir ons, om hierdie twee by mekaar te bring. 'N sterke God, en 'n ewige Vader. Die fondasie van ons geloof en ons wy ons lewens aan hom toe, want dit is wie hy is. Nou, daar is sekere Bybelkenners wat sê reg deur die Ou Testament is dit die hoofnarratief. Hierdie is die groot storie van die Ou Testament. Daar is 'n God, hy is sterk en almagtig, maar daar is 'n God wat lief is vir jou en omgee vir jou. En die Joodse geloof wou daardie bewustheid kweek by Jode, dat hulle kon lewe met dit. En daarom gaan Filippus en Johannes, Filippus en Johannes 14 na Jesus toe, en hy sê, Jesus, wys ons die Vader. Wys hom vir ons, ons wil sien, ons wil weet wie hy is. Jesus sê, as jy my gesien het, het jy die Vader gesien. Sterke God en die ewige Vader. Nou, waar kry ons 'n voorbeeld van iemand wat gelewe het met hierdie bewustheid? Iemand wat gelewe het met hierdie geloof, 'n lewe van werklike geloof geleef het. Wel, in die Kersverhale het ons vir Josef. Ek bedoel, dink bietjie aan Josef. Sy vrou kom na hom toe en sê, ek is swanger, en dit was God. Hoe klink dit vir jou? In hierdie week toe dink ek, hoe sal dit wees as jou dogter by jou kom en sê, papa, ek is swanger, en dit was God. En ons sien dat Josef 'n eerbare man was, want wat hy kon doen met Maria, is hy kon haar na die sinagoge toe geneem het vir 'n publieke verhoor en haar verneder het. Maar wat doen Josef? Hy beplan om van haar te skei in die geheim, sodat hy haar spaar van die vernedering. En in die proses wat hy dit wil doen, droom hy. God sê vir hom, nee, neem vir Maria as jou vrou en Jesus as jou kind. En wat sê die teksgedeelte? En Josef het dit gedoen. Hy is in Bethlehem, saam met hierdie vrou, saam met hierdie kind, en hy kry weer 'n droom, julle lewe is in gevaar, vlug na Egipte toe. Wat sê die teksgedeelte vir ons? En Josef het opgestaan, sy familie na Egipte geneem. Dan trek hulle terug Israel toe, en in 'n droom sê God vir hom, jy kan nie in Judea gaan bly nie, dis nog te gevaarlik, gaan bly in 'n vreemde area in Galilea. En die teksgedeelte sê, en Josef het gegaan na Nazareth in Galilea, en sy gesin daar gaan vestig. Josef is oorgegee aan hierdie bewustheid, dat ek het 'n sterke God, hy kan my altyd help, hy kan my in enige situasie red, en hy gee oor aan hierdie ewige Vader, wat net die beste vir hom wil hê. Dis hoekom hy gehoorsaam kan wees. Dis hoekom hy hierdie lewe van geloof kan lewe. Kyk na die woorde van John Hockney, hy sê, Joseph helped fashion Jesus into the instrument most needed for the salvation of the world. Ek dink baie keer onderskat ons die rol wat Josef in Jesus se lewe gespeel het. Josef skep 'n konteks, die fisiese, die geestelike, die emosionele en die opvoedkundige konteks vir Jesus om te kan floreer. Nuwe Testamentiese kenners sal vir jou sê dat dit was die Joodse pa se rol om sy kind voor te stel aan God. Die tekste, die profete, die liede, die tradisies van die geloof, dit was sy werk gewees. So sien dat Jesus se geloof word gebou op Josef se geloof. Dit wat Jesus gesien het in Josef, help hom in sy geloofslewe. Dit is interessant, ons weet eintlik niks van Jesus se lewe tussen die ouderdom van 12 en 30 nie. Daar's 18 jaar waarvan ons nie weet nie. Maar baie mense meen dat dit is waar Josef sy groot rol gespeel het as vader in Jesus se lewe. In daardie 18 jaar. Dis waar hy hom geleer het wat hy moet weet om die redder van die mensdom te word. Dis hoekom Josef genoem word in sekere kringe the hidden saint. Die weggesteekte heilige. Want in die versteekte jare van Jesus het hy sy rol gespeel. Ronald Rollheiser skryf oor Josef. Hy sê ons weet nie baie nie. Maar daar's twee goed van Josef wat uitstaan vir Rollheiser. Hy sê in die eerste plek, Josef was baie getrou aan sy tradisies. Hy was getrou. Hy was 'n eerbare Jood. Hy het die tekste geken, hy het tempel toe gegaan, hy het al die rituele en die gebruike van die Joodse geloof gehoorsaam. Maar iets wat uitstaan van Josef, is hy was oop vir die misterie van God, en dat God op ander maniere kan werk. Jesaja profeteer in Jesaja 43 vers 19, as hy die volgende, hy sê, as hy profeteer oor die Messias, hy sê, kyk, ek gaan 'n nuwe ding doen. belangrik om getrou te wees aan jou tradisie. Maar is jy bewus daarvan dat God iets nuuts wil doen en kan doen? As jy gaan kyk na die Bybelverhale, dan is dit gewoonlik mense wat baie getrou is in hulle tradisies. Maar die groot skuiwe in hulle lewe gebeur wanneer God buite daardie tradisie beweeg en iets glad gebeur. Hulle is oop vir die misterie. En Josef het hierdie bewustheid dat ons God nie in 'n boks kan sit nie, maar dat ons oop moet wees. As ek eerlik moet wees in my geestelike reis, wat my behou is, is die Christelike tradisie. Die Bybel, my tyd van gebed, die geestelike dissiplines wat ek geleer is deur my mentors, dis my behoud, dit dra my van dag tot dag, maar die groot skuiwe in my lewe het ook gekom. As dinge bietjie buite die boks gebeur het, as ek gesprekke gevoer het, as mense oor my pad gekom het. En ek dink dis ons uitnodiging vandag, as ons kyk na die lewe van Josef. Is ons getrou in die gawes van ons tradisie, die geskenke wat vir ons gegee is, maar is ons ook oop vir die werking van God in ons lewens? Is ons oop, is ons bewus dat hy enige tyd deur enige iemand met ons kan praat en werk? Nou wat is die resultaat van hierdie lewe van Josef? Wat is die impak van hierdie geloof wat Josef leef? Ons sien dit in Lukas 2 vers 16. Die herders kom aan by die stal, by die geboorte van Jesus. En wat sien hulle? Maria, Jesus en Josef. Ek wonder of Josef daar wou wees. Hierdie vrou waaroor hy wonder nou, alhoewel God met hom gepraat het, hierdie kind wat nie sy kind is nie, daarna moet hy Egipte toe gaan, ek dink nie hy wou dit doen nie, en daarna moet hy in 'n vreemde area gaan bly in Israel, waar hy niemand ken nie, ek dink nie hy wou dit doen nie. Sien, Josef is die heeltyd op plekke waar hy nie wil wees nie. En as jy geloof het in hierdie sterke God en in hierdie ewige Vader, gaan hy jou ook vat na plekke toe waar jy nie wil wees nie. Want hierdie God gaan jou nie vat na plekke toe vir jou nie, hy gaan jou na plekke toe vat vir ander. Josef is in daai stal vir Maria en Jesus. Hy is in Egipte vir Maria en Jesus, hy is in Galilea vir Maria en Jesus, hy is nooit op 'n plek vir homself nie, hy is die heeltyd op plekke vir ander mense. En die resultaat van sy lewe, is hy beleef die inkarnasie, die hemel breek in op die aarde en Josef is daar om het te beleef. Hy is daar om het te sien. Hy sien voor sy oë hoe die Messias van die mensdom groot word. Want hy plaas sy geloof in 'n sterke God en 'n ewige Vader wat hom na die heeltyd na plekke toe neem waar hy nie wil wees nie, maar waar hy moet wees. Want hy is daar vir ander. Ons nuwe generasie span in die gemeente bedien elke jaar tussen 13 en 15.000 tieners en kinders buite die grense van ons gemeente. So ons is die heeltyd betrokke by saalopeninge, CSV's, kampe, vakansieprogramme en retreats vir jong mense. Die heeltyd. Nou as jy ons nuwe generasie span ken, sal jy weet dat nie een van hulle wil 7:30 in die oggend by 'n skool wees vir 'n saalopening nie. Meeste van ons nuwe generasiespan wil daai tyd nog slaap. En as jy 'n saalopening gaan doen, moet jy al 6:30 by die skool wees om die instrumente op te stel en om seker te maak die klank is reg, dat jy daai kinders kan bedien. Maar ons nuwe generasie span is daar. Hulle hare is nie altyd gekam nie, maar hulle is daar. En is altyd vir my lekker om op te let. Hoe lyk daai span as hulle hier aankom nadat hulle kinders bedien het? Jy kan sien die hemel het in hulle lewens ingebreek. Hulle het God ervaar terwyl hulle op 'n plek is waar hulle nie wil wees nie, maar hulle is daar verander. So baie van julle wat hier sit, het dieselfde storie. Soos Josef is God besig om jou op plekke te sit waar jy nie wil wees nie. Maar as jy gehoorsaam is aan hierdie sterke God en hierdie ewige Vader en jy volg hom soontoe, dan ervaar jy die hemel op aarde. Net soos in die hemel, net so ook op die aarde. Wil jy meer van die hemel ervaar in jou lewe? Wil jy meer van God ervaar? Dan moet jy op plekke kom waar jy nie wil wees nie. Maar jy moet op plekke kom waar jy is, omdat jy daar is, verander. Die realiteit is, ons weet nie baie van Josef se lewe nie. Een van die mooi goed wat ek gelees het is, dat Josef gesterf het, voor Jesus se bediening begin het. Hy het niks gesien van Jesus se wonderwerke nie. As ons kyk na die bruilof in Johannes 2 in Kanaan, wat gebeur daar? Daar's die gastelys. Jesus se disippels en sy ma, Josef is nie daar nie. Meeste mense sê teen daai tyd het al gesterf. Hy kom uit die pad uit van die Messias. Josef is die versteekte heilige. Hy doen sy werk daar waar niemand hom kan sien nie. Ek wonder hoe Josef gevoel het toe hy op sy sterfbed lê en langs hom is Jesus en Maria. En hy wonder, wat gaan word van hierdie kind? Het ek genoeg gedoen? Gaan mense onthou wat ek gedoen het vir hierdie kind? Henry Nouwen sê, "Freedom is to be hidden from the world, but visible to God." Waar is jy vandag? Dalk sit jy hier en jy wonder, sien iemand raak? Sien iemand my raak? Dit wat ek doen, dit wat ek probeer doen. Die goeie nuus is, jy dien 'n sterke God, jy dien 'n ewige Vader, en hy sien alles raak. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U Uself vir ons kom wys het. Dat ons U kan ken as ons sterke God, as ons ewige Vader. Here, dit is ons groot gebed vandag. Dat ons sal groei in dit, in daai bewustheid van wie U is en hoe U oor ons voel. Help ons, Here, om U te gehoorsaam, om U te vertrou, om hierdie lewe van geloof te leef. En Here, neem ons na plekke toe waar ons nie wil wees nie, maar waar ons moet wees. Dat ons weet, Here, dat ons U daar gaan ontmoet, dat U ons lewens gaan verryk, dat U ons lewens betekenis gaan gee. Help ons, Heilige Gees, gee ons die krag, die dapperheid om U te kan volg. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. As jy graag wil hê dat iemand saam met jou moet bid, is jy welkom om deur te beweeg na die Klipkerk. Ons gaan nou heerlik saam kuier daar buite op die piazza. Ontvang die seën van die Here. Die liefde van God die Vader, die genade van sy Seun Jesus Christus en die teenwoordigheid van die Heilige Gees is met elkeen van julle. Amen.